Pasaules čempionāts Latvijas izlasē nav iesācies veiksmīgi. Pēc zaudējuma pirmajās divās apušgrupas spēlēs kļuva skaidrs, ka latviešiem svarīgākā cīņa grupā būs ar Norvēģijas valstsvienību. Uzvara šajā spēlē pavērta mazliet vieglāku ceļu turnīra turpinājumā, tomēr mūsējie spēles gaitā izlaida divu vārtu pārsvaru un spēlē cīnījās neizšķirti 5-5. Rezultātā Latvijas valstsvienība grupā palika pēdējā 4. Vietā, un šī vakar spēlē cīnīsies ar Dāniju, kur uzvarēja visas trīs spēles C apakšgrupā. Dāņu lielākais spēks ir viņu vārtsargs Maiks Trolle Vēde, kurš iepriekšējā čempionātā tika atzīts par turnīra labāko vārtsargu un arī šogad vārtos darbojas ļoti pārliecinoši. Uzvaras gadījumā mūsējos ceturtdaļu finālā jau gaida ļoti spēcīgā Somijas izlase, savukārt zaudējums nozīmēs, ka mūsējie cīnīsies tikai par 9. un 12. Vietu.